fl-istudju ta' radju ta' l-SBS l-lumandi pjaċir li niltaqgħu nitkellem ma' Carlo Bonici li huwa disk jockey żagħżugħ li bħalissa jinsab għal-żjara qasira fl-Awstralja minn Malta. Carlo, merħba fil-programm Malti ta' l-SBS. Bħala DJ għandek ukoll l-isem tiegħek bħala DJ hux hekk.
Bħala l-isem tiegħi huwa Carl Beats, għandna storja naqa twila ta' 5 snin, x'nirrakkonta ġifiri.
Ġifiri ilek 5 snin minkejja l-età żagħżugħ tiegħek għax inti semija tagħna.
21 sena, naħdem fuq dax-xogħol u nistudja fuq il-mużika u affarijiet hekk inni minn ta' 15-il sena.
X'ħajrek li tibda?
Meta kont qed niżgħir konna nisimgħu ħafna bil-parties li qegħdin isiru barra minn Malta. Wieħed kbir li kulħadd jaf bih huwa Tomorrowland u bdejt nisma' naqa' diski minn tagħhom u bdejt nara DJs ġifiri l-lum il-ġurnata night li għandi żewġ idols tiegħi jena minnhom it-tnejn li huma Dimitri Vegas Like Mike li għadim fuq qoddim ta' DJ Meg bħalissa. Kelli l-pjaċir li nintaqa' magħhom ġifieri tnejn li huma. U dejjem qed għal xiex m'għandix insir bħalhom jiena, għal xiex m'għandix nagħmel xi ħaġa oriġinali għal darba. Waħda mill-affarijiet kienet li nibda nistudja fuq mużika eżin fuq affarijiet ta' beats. Bil-mod il-mod dejjem nimxu l-qoddim, namlu ħbib ma' ċertu DJs, għandi ħabib tiegħi persona li huwa Nixi, huwa DJ lokali ħafna famuż ħafna Malta fuq il-kategorija commercial. U minn hemmhekk iġifieri minn miegħu dejjem imxejt il-qoddim bħal speċi bdejtini l-gigs jgħin l-hemm jgħin l-aw. Intqajt ma' ċertu DJs ukoll famużi li huma Ruby, Alvin G, ġifieri daqqejt magħhom personali, tawni ċertu tips tal-għajnuna, ġifieri kif nistanejx u daw qegħdin nitkellmu 5 snin ilu llum il-ġurnata. Sa sentejn ilu għadni kif daqqejt ġol party li niżlu Dimitri Vegas Like Mike Malta, kont wieħed mill-headliners tagħhom, kont resident DJs ta' 5 Club, ta' 5 Clubs ġo Pacheville, li huwa village żgħir fejn hemm mhux meta clubs. Ġifieri m'hekkx ħuda madumma dal-post kollu. Għamint ħafna ħbieb ġifieri bħala DJs, bl-esperjenza tiegħi stess bdejt nagħti ċertu tips and tricks ta' kif nista' bniedem jiġi prattikalment bħali u bħal ċertu DJs li huma ikbar minni. Fimni, it-titlu kollox.
Ħafna mis-semija tagħna kultant jifmu li meta ngħidu DJs huwa dak id-disk jockey li fuq ir-radju idoq id-diski, però inti mhux dan ix-xogħol tiegħek hux hekk.
Jiena nispeċjalizza ħafna fuq il-big room house li huwa hawnhekk ġo l-Awstralja stess Melbourne ħarġu bil-Melbourne Bounce u l-Melbourne Beats li huma prattikalment kważi l-istess, just il-big room house iktar, it's for festivals, it's for a big room place. Bħala Malta, minn Malta kull medin indoqqu fuq dan il kategorija ta' mużika, kull mem t-nejn biss, li huwa jiena u Alvin G, indoqqu ħafna fuq l-istess kategorija, meta nmorru fuq xi partiż li għandna x'naqsmu ma' DJs minn barra, DJs barranin li jiġu fuq l-istess kategorija. Malta żgħira, imma Malta fija ħafna x'toffri. Fuq affarijiet ta' clubbing u affarijiet hekk hemm għandha ħafna x'tobri. It's a landmark, per eżempju l-MTV Malta jsir, ġifieri DJs lokali u anke barranin jiġu.
Ġifieri t-tip ta' mużika li iddoqq int hija pjuttost ġdida f'Malta wkoll, m'hemmx disk jockeys oħra li jdoqquha.
Jiena ieħor, hemm min idoqq ma li jkun abbonat fuq kategorija ta' deep house, ta' trends, ovvjament inti meta tilħaq DJ u titgħallem il-mużika inti bla ma trid tispiċċa titgħallem kif iddoq ċertu kategorija ta' mużika oħra. Jiena personali oġbitni dik il-linja, il-ħolma tiegħi kienet waħda. Il-ħolma tiegħi kienet li għada pitada nispiċċa ndoq Tomorrowland. Ġifieri nispiċċa ħbieb personali ma' DJs ma' Dimitri Vegas Like Mike li huma l-idols tiegħi personali. Ifimni, jiena nemmen u jiena għandi tir, ġifieri, jiena biex nemmen, jiena messaġġ wieħed nixtieq nagħti l-poplu bl-affarijiet tiegħi bil-karriera tiegħi li hija qattaq ta' qalbek fuq li inti tagħmel għalfatt li għadha pitada ma tafx x'tista' jġiblek.
Għandek dan il-ħsieb pożittiv u anke huwa l-ħsieb li iżommu għaddej bl-ambizzjoni tiegħek għalġejjin, supponi u xejn.
Eżatt, għandi naqparti ġejjin mhux ħażin, ġifieri, sa se ngħidlu tar-rast u t-tfajla tiegħi stess tatni ħafna gigs għax ħabba kbira ma' ħafna owners ta' klabs u affarijiet hekk u maqda li tgħinni biex indoq ġo partiż kbar li hija l-pals. Aqda sabiħa ħafna fuq affarijiet ta' żgħażagħ li jmorru fuq l-università u junior college u affarijiet hekk li jagħmluhom daw it-team parties fejn ikun hemm ammont sustanzjali ta' nies qegħdin nitkellmu fuq 5,000 6,000 ruħ. U tħu pjaċir id-doq, għal-fat li jinti tħares lej DJ u tajt għetitini lej l-xniftakar, għalija huwa unur.
Ejdinna daqxajnek kif tikkrea biċċa mużika dan it-tip ta' mużika?
Efemni biex tikkrea l-mużika għandak bżon nil-ħin, għandak bżon nil-paċenzja, iktar minn kollox, u għal-min mandux ħin. Efemni, jena nemmen li dejjem għandek ħin, jekk inti tippjana ħajtek, ġifieri dejjem għandek dak il-ħin biex inti tajt isma' għandi dak in-naqa free time fejn nista' noħloq ċertu ħaġa. Jena personali nuża ċertu programmi fuq il-computer u efemni biex toħloq beat oriġinali llum hemm ħafna DJs li ħalqu beats tagħhom. Li hija xi kultant noqgħod ngħid miegħi nnifsi li hija impossibbli ma fil-verità xejn mhu impossibbli. I mean jekk inti taqbad is-synthesizer li huwa pjanu, tibda tikkrea imqar 5 sekondi minn mużika ta' 3 minuti u nofs 4 minuti diġà tkun minn dak l-ewwel push. I mean imbagħad dejjem tinqgħod ma' kantanti lokali, kantanti anke barranin, kelli l-onur li nintaqa' ma' ċertu kantanti barranin ukoll. Li dejjem ituk l-idejat li inti tagħmel xi ħaġa, pereżempju jekk inti ħadd tagħmel commercial, jekk inti ħadd tagħmel big room, jekk inti ħadd tagħmel trans, dejjem għandek bżonn dak il-kantant speċifiku li hu ħajamillek li inti tkun taf biċ-ċert li huwa l-vuċi tiegħu li ħajmexxilek il-mużika tiegħek. I mean, meta inti tkun fil-bidu, ovvjament mhijiex faċli, jiena daqqejt ġo ċertu klubs anke b'xejn, tajt l-esperjenza tiegħi ħafna nies, biċċiet mill-postijiet sfortunatament anke tradewni, imma dejjem raqgħat li rrid insir DJ.
Ix-xogħol tiegħek bħala DJ huwa x-xogħol li trid tagħmel full-time.
Huwa xogħol li tagħmel full-time inti fil-verità. Iktar mill-li full-time titġibu parti minn ħajtek koll, għal kollox. I mean, tqum fih u torqod fih. U mhuwiex ġast li, u jekk inti tkun tħobb il-mużika mhuwiex affarijiet, ħadd mur id-dar u tgħid ħa norqod, jekk inti toġbok il-mużika mur id-dar isma' l-mużika u apprezzaha. I mean, jiena personali nagħmel sostejn ta' fil-lodna nisma' l-mużika u dejjem noħroġ bl-idejat minn diski totalment differenti li m'għandhom xejn jaqsmu. Inti f'kull ħaġa li tagħmel hemm il-mużika, jekk inti qed titkellem fil-verità hemm il-mużika, jekk inti qed tisma' l-mużika fuq ir-radio, jekk inti qed tisma' l-mużika fuq il-films, televisions u x'inhu. Il-mużika fil-ħajja daħlet, anke xi kultant meta torqod taħlom li qed tagħmel il-mużika.
Ma l-mużika rrid ikun hemm ċertu lirika wkoll.
Mhux bil-fors, hawn ċertu mużika li m'għandek bżonn lirika u ċertu mużika li għandek bżonna. Il-kategorija tiegħi miftuħa għal ħafna affarijiet, miftuħa għal ħafna opportunitajiet. Pereżempju, fejn tidħol lirika, m'għandekx għal xi tidfa' iktar minn 5 sekondi fuq it-tip ta' mużika tiegħi. I mean imma pereżempju fuq commercial, jekk tidħol fuq trans, dak huma lirika biss, abbanati mal-mużika. Ġifieri, kull stil jilab bil-ħin konkludu tal-għalija, għal-tip ta' mużika.
U inti għandek mużika biżejjed biex għal-lel sħiħ tkompli għaddej bl-istess mużika tiegħek?
Ifimni, inti meta inti kollok il-mużika tiegħek, meta inti tmur id-doq ġo ċertu klubs, id-doq minn ta' DJs oħra, ma dejjem ħadd ipprova tkun oriġinali. Allura jiena personali min-naħa tiegħi għandi żewġ tracks biss għalissa. Qed naħdem fuq it-telet waħda sib post fingers cross li għandha toħroġ fi frar. Imma l-pija dejjem toħroġ b'xi diska minn taħat ieħor, imma f'dan dejjem tagħmilha r-remix tiegħek stess. Ovvjament meta inti tmur iddoq ġo klabb, iddoqha titfaħħa. Dejjem isab jieħa li inti toħroġ b'xi ħaġa oriġinali tiegħek għax inti tajt I'm feeling accomplished. Imma xikultant, when worst comes to worst, t-ġib mużika minn totalment differenti.
Ġifieri inti studjajt il-mużika wkoll.
Iva.
Trid tistudja l-mużika.
Iva, tfadallix nistudja ġifieri taf kemm tafqat ma taf biżejjed ma jgħid il-Malti.
Ġifieri ma taħsibx li aktar il-qudiem forsi mbagħad ikollok bżonn xi xogħol ieħor.
Ifhimni, jiena u tfajla bħalissa jiena għandi hairdresser għandi l-hairdressers ukoll, jiena hairdresser Malta. Jena u tfajla din naħsbu ġifieri biex niftħu ħanuta rrasna u bad nippruvaw niftħu anke kumpanija jekk hemm bżonn. Imma dik li jkollok il-mużika miegħek jiena dejjem toġobni ovvjament li tkun tiegħek.
U forsi l-qudiem naraw ukoll xi CD tiegħek din il-mużika.
Suppost hopefully sa sena dieħla għandu noħroġ b'album ġdid li ħajkun jismu Desire.
L-Australia tixtieq li jkollok hekk l-opportunità li jiddoq x'imkien?
Qed nipprova nfittex għax tkun naqa' diffiċli bħalissa, ma qed nipprova nfittex il xi ħadd li għandu pjaċir xi klabb li jilqa' DJs ġodda. Dejjem esperjenza aktar kemm tmur aktar kemm tmur globali, mhux biss għall-fama li inti jkollok xi ħaġa li tgħidha minn suċċess fiha inti nnifsek.
Jiena nirringrazzjak u nawguralek biex xogħol tiegħek u bil-proċett għal-ġejjieni wkoll. Grazzi ħafna.